Star FM News.
Kulan waxaan dhigayaa qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha dalka oo saxiixi doona hindi sharciyeedka IEBC dhanka Soomaaliya dhigayaa waxaad ku maqli doontaan wasiirka beeraha iyo waraabka ee xukuumadda Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay safar uu ay ku tageen galmudug iyo kulamo kale ee halkaas ku qabteen iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon taariikhdu waxay ku beegan tahay 9ka bisha 7aad ee July ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 3da bisha 1aad ee Muharram sanadka cusub ee Islaamka sanadka 1446 ee Hijriga ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kala faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka subaxnimo idin la socodsiinaya waxa uu qorshuhu yahay in baara 9ka subaxnimo ee maanta oo madaxweynaha waddanka William Ruto qalinka ku duugo hindi sharciyeedka sanadkan ee isbeddelada lagu sameeyay ee xeerka gudiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee IEBC. Afhayeenka madaxtooyada dalka ee State House Xuseen Maxamed ayaa arrinkan shaaca ka qaaday. Hoggaamiyaha qaranka ayaa hindisahan ku saxiixi doona xarunta shirarka caalamiga ee KICC ee magaalada Nairobi. Xuseen ayaa Xuseen madaxweynaha oo madashaasi ku helin doona madaxda xisbiyada siyaasadeed. Baarlamaanka dalka ayaa hindisahan meel mariyay iyadoo lagu saleynayo talooyinka lagu soo bandhigay warbixintii gudiga qaran ee wadahadalada ee loo soo gaabiyay NADCO. Hindisaha uu madaxweynaha dalka maanta saxiixaya ayaa isbeddelo dhowr ah ku sameynaya hannaanka maaraynta doorashooyinka waddanka si loo xoojiyo daahfurnaanta, waxtarka iyo isla xisaabtanka ku aadan geeddi-socodka gudiga IEBC. Sidoo kale waxa uu meesha ka saarayaa ama waxa uu meesha ka saarayaa in gudoomiyaha ku xigeenka IEBC uu si ku meel gaar ah u sii hayn karo xilka gudoomiyaha gudiga haddii uu bannaanaado. Si loo hubiyo hufnaanta doorashooyinka, waxa uu hindisahan qasab ka dhigayaa in dib loo eego maaraynta doorashada guud. Sidoo kale gudiga IEBC ayaa looga baahan doonaa inuu warbixin faahfaahsan soo bandhigo 18 bilood kadib ee waa doorashada. Waa 18 bilood kadib doorashada si warbixintan loogu gudbiyo baarlamaanka. Ujeeddada arrintan laga leeyahay ayaa ah in la wanaajiyo geeddi-socodka doorashada. Gudoomiyaha baarlamaanka dalka Moses Wetangula ayaa dhinac isaga dhigay isku day uu xildhibaanka deegaanka Reyrenda ee ismaamulka Siaya Otiendo Amolo ku doonayay in la buuriyo tallaabadii uu golaha qaran ee xirjinta si ku meel aniraadee xirjinta ku meel mariyay hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ee finance bill 2024. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa hindisahan saxiixin aniraade oo dib ugu celiyay baarlamaanka kadib markii ay Kenyaanka ay dibadbaxyo sameeyeen si weyn uga soo horjeeseen hindi sharciyeedka maaliyadda. Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa xildhibaanada tabashooyinka ka qaba qorshahan ku wargeliyay inay soo gudbiyaan waxyaabaha ay dhaliish ama aniraade waxyaabaha ay dhalisan yihiin. Wetangula ayaa sheegay in keliya xeer baarlamaan la burin karo sidaasi ogeyna isku dayga Otiendo uu yahay mid aan waafaqsaneyn nidaamyada golaha. Gudiga baarlamaanka dalka uu qaabilsan arrimaha maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka ayaa ku hawlan sidii uu dhawaaqis ugu sameyn lahaa hindi sharciyeedka maaliyadda sida uu madaxweyne William Ruto ku taliyay. Waxaa la filayaa in xubnaha gudiga ay warbixintooda baarlamaanka la wadaagaan 23ka bishaan waa 23ka bishaan markay xildhibaanada ka soo laabtaan fasax ay ku maqan yihiin. Golaha qaran ee xirdijinta ayaa intaasi kadib muddo 12 cisho gudaheed ku eegi doona oo ku tallaabo qaadi doona warbixinta. Wixii ka soo kordho halkan ayaa dhageystayaal kaga bogan doontaan.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatana wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay safar ay ku tageen galmudug ee kulamay halkaas ku qabteen wafdi uu asaga hoggaaminayay. Wasiir Maareeyo arrimahan ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi ka mid ah.
Waxaan ku faraxsanahay inaanu aragno dareenka dadka reer galmudug aadka ugu jeeda tabcashada beeraha aadka iyo aadka ugu niyadda furan iyo inay meelaha qaarkood sida nala ku warbixiyay annakuna aragno isku filnaasho ka gaadheen inay aan bannaanka looga soo gobollada kale dalku aanay u keenin khudaarta iyo waxyaalaha la cuno badankoodu hadda ama wax lagu samaysto cuntada lagu hagaajisto inay ka soo baxaan badankoodu galmudu ka soo baxa taas baan dhiirigelinaynaa kolleyba shiraarkii aynu xalay tolo yeelanay dadka ka shaqaysta beeraha iskaashatooyinka beeruhu ay ka mid yihiin iyo xoolaha dabcan oo na soo join gareeyey maadaama aanu isku shaqannahay wasaarad kale weeye oo walaalannahay isku sidkannahay sida halkan labada wasaarad isku sidkan yihiinna iyadana aanu ku farxnay in iskaashatooyinka xoolaha iyo beeruhu ay halkan ka jiraan niyad wanaagsan hayaan in wax lala qabta la doonayaan marka aad baan ugu faraxsannahay imaashaha aanu nimid galmudug weliba socdaalka ka bilownay kolley intanaanu hadda aynu warbaahinta siinayno kadib oo soo dhaweyntaas iyo farxadda inaan wasaaradda nimid marka laga tago discussionkii aynu wadnay aynu ina ku dhexdeena lahayn ku samaysanaynay istraatiijiyad aynu ku midaysannahay qorshe qaran oo aynu ku midaysannahay oo lala akhrin doono qorshaha qaranka loo yaqaan national transformation plan 10 aynu ku samaysanayno structure aynu wada dhisanno oo wada xoojinno oo ku wada shaqayno oo inoo wada dhexeeya aynu ku samaysanayno sidii aan sheegay baahiyaha bulshadeennu qabto beeraha iyo xoolaha beeraha iyo waraabka inaynu qorshe qaran oo isku mida samaysano waxaasoo dhan way inoo socdaan waana ku faraxsanahay siday shalay markaynu soo degnay ilaa xalita u socdeen goor dambe oo xalaya haddana waa sii wadaynaa kulamadani runtii khibradba bay na siiyeen anigi iyo wasiirada saaxiibadaya sida ay labaduba qireen laba nin oo dhul beeraleya ka yimid weeye laakiin hadda waxay arkeen in gacanta lagula jiro beerihii oo reer galmudugna ay ku soo biireen marka nidaamka daadejinta maamulka dalka federaalismku inkastuu marmar caqabado laga yaabo inuu ku noqdo dowladda dhexe oo marmarka qaarkood weli waa laysla qabsane wax la kala tirsado haddana waxaan qirayaa in maamulka in la daadejiyo oo nidaamka federaalismka la sameeyo maamulka loo dhaweeyo bulshada inay wax badan tarayso sidaanu hadda ka aragno galmudug oo kale
codkaas wasiirka beeraha ee soomaaliya halkaas haddii aan uga gudbo markan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka ciidamada milatariga israa'iil ayaa sheegay in diyaaradooda dagaalka ay duqeeyeen dugsi ku yaala xerada qaxootiga nuseyraad ee bartamaha khaza ilo wareed ka tirsan waaxda caafimaadka ee khaza ayaa wakaaladda wararka a f b u sheegay in isbitaalka lagu daweynayay dad weerarkaasi ku dhaawacmay dhanka kale bukaanka iyo shaqaalaha isbitaalada al-ahli carab hospital iyo patient friend ee benevolent society hospital ayaa halkaasi ka qaxaya tani ayaa timid kadib markii israa'iil soo saartay amar kale oo daadgureyn ah oo saameynaya qeybo ka mid ah marinka khaza ee dalka falastiin islamarkaana israa'iil weerar aan kala joogti lahayn oo naxariis darana ee ka wada halkaasi warkii subaxnimaad kala socoteen idaacaddii saf m anaga inta anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin waramayay cid warkayga seega waxaad uga daalacan karaan barta internetka aynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey.